Qalampirdan gapiramiz. Tojikistonning tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida o'tkazilgan aksilterror operatsiyasi qurbonlarining 21 nafarining jasadi joriy yilning 19 may kuni yaqinlariga topshirildi. Yana 70 kishi hibsga olingan. Bu haqda xalqaro ommaviy axborot vositalari mahalliy aholiga tayanib xabar berilgan. Tojikiston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Abdurahmon Alamshozodaga ko'ra, Rushon tumanida vaziyat tinch. Bosh prokuratura vakillari tergov harakatlarini o'tkazishga kirishgan. Biroq mahalliy aholining so'zlariga ko'ra, Tog'li Badaxshon avtonom viloyatining ma'muriy markazi Xorug'da vaziyat xavotirliligicha qolmoqda. Shaharga olib boruvchi barcha yo'llar yopilgan. Davlat muassasalari, maktab va universitetlar 4 kundan beri yopiq, jamoat transporti qatnovi to'xtatilgan. Bozorlarda oziq-ovqat yetishtirilmayapti. Shahar tepasida osmonda vertolyot aylanib yuradi. Xitoy va Tojikiston o'rtasidagi avtomagistralning bir qismi bo'lgan Dushanbe-Xorug yo'li to'sib qo'yildi degan ismini oshkor qilishni istamagan mahalliy aholidan biri. Ma'lumot o'rnida, joriy yilning mart oyi o'rtalarida Tog'li Badaxshon ma'muriy markazi Xorug shahri aholisi viloyat rahbari Alisher Mirzonobodning iste'foga chiqishini talab qilganidan so'ng mintaqadagi vaziyat keskinlashgan. Viloyat rahbari iste'foga chiqmagan taqdirda badaxshonlik norozilik namoyishlarini boshlashga va'da berishdi. Rasmiylar talablarni noqonuniy deb e'lon qildi va namoyishchilarda ishtirok etish terrorchilik harakati sifatida baholanishini aytgan. 16 may kuni namoyishchilar Xorug markazidagi viloyat hokimligiga bordi, biroq xavfsizlik kuchlari ularning yo'lini to'sib qo'ygandi. Ular namoyishchilarga qarshi rezina o'q va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatgan. Ijtimoiy tarmoqlarda harbiy qurollar ham qo'llanilgani, oqibatda bir kishi halok bo'lgani, bir necha kishi yaralangani haqida xabarlar tarqalgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.